Říká se, že jsme nejateističtějším národem v Evropě. Je to klišé a nepravda, jak říkají mnozí. V žebříčcích se umisťujeme na čtvrté příčce za Čínou, Japonskem a Švédskem. Nicméně, ateismus je v Čechách skutečně doma, historicky i aktuálně. K čemu je nám to dobré? A proč dnes lidi přitahuje takzvaný nový ateismus? I o tom budeme hovořit v dnešní diskusi. U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu srdečně vítám publicistu, sociologa Jana Jandurka. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také evolučního biologa a filozofa Robina Kupeckého. Hezký den.
Dobrý den.
Pánové, v úvodní odpovědi na mou otázku se prosím omezte na maximálně jednu minutu. K čemu je nám dnes v této chvíli ateismus, pane Kupecký?
Myslím si, že ateismus by byla nějaká konkrétní ideologie. Je to pouze odpověď na otázku, zdali jsme přesvědčeni o existenci nějakých nadpřirozených bytostí, konkrétně třeba Bohu. Takže je to pouze odpověď ne, nemyslím si. Myslím, že lidé jsou identifikováni podle ideologií různých přesvědčení, které aktivně zastávají jako pro, ať je to politická příslušnost například, nebo jejich styl života. A ateismus je pouze jakési popření toho, že by člověk aktivně věřil v nějaký nadpřirozený koncept.
Uh-huh. A Honza Jandourek, co si o tom myslí?
Já si myslím, že ateismus je takový skalpel, který z těch reálně existujících náboženství, která tu jsou, odřezává to, co tam jakoby nepatří, co je tam falešné, co jsou pouze projekce, to, co je vlastně pohádka, lidský výmysl, mýtus v tom slova smyslu, to, co si člověk vytvořil ve své mysli, tak tam ateismus působí jako taková brusná plocha, která odbrousí všechno to, co nepatří k podstatě věci.
A v tom je dobrý?
V tom tak funguje.
Robine Kopecký, ateismus, ale to nejsou jenom jednoduché odpovědi na to, co jste uvedl před chvilkou, že ne, není, když vás budu citovat. Ateismus je v podstatě i nějaké hnutí, není to tak?
Velmi volně. Můžeme si představit, že je něco jako hnutí zahrádkářů, kteří mají rádi zahradničení, někteří lidé, ateisté, kteří nevěří Boha, tak v některých společnostech mají potřebu, protože to je jejich nutnost, se nějakým způsobem sdružovat. Ať už to jsou země například muslimské, nebo třeba Spojené státy, kde těch útoků proti nevěřícím je spousta a chtěli by, aby společnost byla sekulární, takže tam to plní účel jednak tady sekularizace společnosti, anebo třeba rovnosti pohlaví, anebo práv pro sexuální menšiny.
Jane Jandurku, jak teď vnímáte takzvaný nový ateismus, který, jak jsem se dočetla, je v posledních letech celkem populární nebo nabírá na popularitě a souvisí mimo jiné asi i s ohrožením ze strany džihadistů, radikálních džihadistů.
Já myslím, že to, čemu se říká ten současný nebo nový ateismus, je takový myšlenkový konstrukt, který přichází ze strany určitého typu vědců, což bývají třeba sociobiologové nebo někteří astrofyzici, kteří, pokud jsem tu argumentaci poznal, v zásadě nepokročili dál než do 19. století ve své argumentaci. A dál celkem jakoby ne. To znamená, jakoby intelektuálně to není příliš zajímavé. Když jde o to, co se týká té současné vlny, která se týká například terorismu, který je spojený třeba s islámským fundamentalismem, ale není to jenom islámský fundamentalismus. Měli jsme tady samozřejmě spory v Severním Irsku a podobně, které byly nábožensky nějak zabarvené, tak je to spíš to, že náboženství se stane nosičem něčeho. Ten problém je v tom, že někdy vznikne radikalizace myšlenek. Ne to, že myšlenka, ať je ateistická, nebo je náboženská, je problém. Problém je radikalizace a to, že se stane ideologií. To je ten problém.
No a nestává se toto i v případě toho ateismu? A to možná se zeptám Robina Kopeckého. Tady padlo od Jana Jandurka, že ten nový ateismus vlastně nepokročil myšlenkově intelektuálně dál než k 19. století. Tak to je jedna věc, na kterou byste asi měl reagovat.
Já si myslím, že pardon, není moc osobní, ale myslím, že v té kritice nevěřících jste nepokročili dál než do 19. století, protože můžeme jmenovat například nositele Nobelovy ceny a zakladatele analytické filozofie Bertranda Russella, britského filozofa, nebo dalšího významného amerického filozofa Daniela Dennetta, který teda také píše ateistické texty, by se dalo říct. Myslím si, že to není pouze hnutí nějakých biologů a astrofyziků, kteří nerozumí společenskovědním otázkám.
A mě by zajímalo, pardon, že vám skáče do řeči, v čem je nový ten nový ateismus? Co
je to, tedy přinesl? Je to pouze nálepka, která vám byla přisouzena. Domnívám se, že ty argumenty jsou znovu použité, ty starší argumenty. Přesto ta jeho novost odpovídá na nové problémy 21. století.
A když jsme u toho, tak mi povězte, jak tedy ti noví ateisté nyní reagují na to, co se děje. Teď samozřejmě v současnosti Evropa řeší migrační krizi z arabských zemí a téma islámu je diskutované, myslím, napříč celou společností.
Konkrétně, jak to řeší noví ateisté, tak třeba ateisté v Čechách, tak jeden kolega z občanského sdružení ateistů vybral kasičku rodinný rozpočet a poslal je syrskému ateistovi na jeho cestu do Švédska. Nikdy si tím veřejně nechlubil. Další ateista, kterého znám, je to fyzik, spolupracuje s CERNem, tak poslal vysokou částku Kurdům k obraně svých životů. Co se týče světových ateistů, tak vůbec největší donoři na charitativní účely Warren Buffett, Bill Gates nebo George Soros, to jsou také ateisté a ti dali desítky miliard dolarů pro humanitární cíle.
Já jsem to možná myslela trochu jinak. Je tady nějaká souvislost mezi nástupem nebo posilováním toho nového ateismu a tím, co se teď děje na Blízkém východě a směrem do Evropy, Jane Jandorku?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je úplně jedno, jestli jsou nějaký migranti nebo nejsou. Tak jestli se dělá nebo nedělá nějaká charita, to s tím nesouvisí. Jako církev tady dělá charitu stovky let, jako jenom německá církev investovala do Afriky miliardy na humanitární pomoc. Investovala tam víc než ateisti, samozřejmě, jakoby, řekl bych, tisícinásobně. Jo, tohle to nejsou žádné argumenty. Já jsem to myslel jakoby myšlenkově, jakoby, v čem je ten nový ateismus nový? Jakoby v ničem. Ludvíka Feuerbacha jako dal už potom žádný nový ateismus nikdy nepokročil jakoby myšlenkově. Je to pořád v 19. století. Jo? Samozřejmě, že kritika je tačí na úrovni 19. století.
V čem je to pořád na úrovni 19. století? Že se pořád řeší ty stejné věci? Ta stejná
je tady míchání věcí dohromady. Existuje tady několik diskurzů. Jeden je náboženský, jeden je vědecký. Vědecký diskurz je to, že si kladu otázky určitým způsobem. Jo, to znamená třeba podle teorie falzifikace. Nejsou teorie dokázané, jsou teorie pouze vyvrácené. Je to prostě tak, že mám tady určitý způsob dokazování, je tady třeba experiment a tak dále. To je jakoby určitý uzavřený systém, který tady funguje. To je jedna věc. Náboženská otázka i věc jiná, podobně jako filozofie. Tam se ptám po otázce smyslu a ptám se na nějaké axiomy. V matematice mám taky axiomy, které se nedokazují. V náboženství mám také axiomy, které se nedokazují. Mm-hmm. Otázka je, jestli to funguje. Ptát se tady, jakoby, jestli se člověk vyvinul takhle a tohle a kost je taková nebo vonaka, velký třesk byl nebo nebyl, nebo byl 10 miliard let nebo 30 miliard let, to je úplně jedno, to s tím vůbec nějak nesouvisí.
Nechám reagovat Robina Kopeckého.
První věc o tom, že nový ateismus je z 19. století, tak v 19. století se stala zásadní věc a to byla popsána teorie evoluce pomocí přirozeného výběru, která nám může odpovědět, jakým způsobem je zkonstruována lidská mysl a proč třeba máme tu schopnost nabývat nějakých falešných přesvědčení. Takže aplikací třeba evolučního myšlení můžeme vysvětlit, proč a jakým způsobem člověk je pověrčivý, náboženský a tak dále.
A s čím novinka. S čím to tedy souvisí, jak se stalo v evoluci, že právě člověk je bytost náboženská?
Tak. Jak tady před chvilkou říkal pan Jandourek, že se máme ptát na nějaký proč, na nějaký smysl příběhu, tak samozřejmě pro primáta žijící ve společenství je důležité odhadovat záměry, intence aktérů v jeho společenství, to, co si jeho sok zrovna myslí, to po čem touží, stejně tak jako když čteme nějaký příběh, tak se ptáme, co nám autor chce říct. Takže máme nějaké lidské artefakty, nějaké umění a to vysvětlujeme proč. Jenže pak nastane ta zásadní chyba myšlení a myslíme si, že i příroda nebo vesmír nebo náš život nutně musí mít nějaké otázky proč, že byl někým napsán nebo že někam směřuje.
Vy to označujete za chybu, vy jste použil slovo chyba.
Ano. No samozřejmě, protože už to pokud říkáme, že celá existence musí mít nějaký smysl, tak předpokládáme nějakého tvůrce, to my nevíme. My víme, že příroda běží podle nějakých pravidelností. My víme, že věci se kolko nás dějí, ale to ještě neznamená, že příroda funguje stejně jako lidské příběhy nebo lidská společenství. Takže myslím si, že je to chyba v uvažování.
A vy, pane Kopecký, protože jste evoluční biolog, tak právě evoluční biologové velmi často jsou na té straně nového ateismu, tak předpokládám to též u vás. Povězte mi, proč se vlastně pořád argumentuje rozporem mezi vírou a vědou, když už v minulosti x i vědců vystoupilo proti tomuto kliše?
Možná někteří vědci vystoupili proti takovému kliše, každopádně z prestižní americké instituce Národní akademie věd méně než 10% vědců je teisty, věří v Boha, zbytek je nevěřícími. Co se týče elitních světových filozofů, tak podle sociologického průzkumu významným filozofem Davidem Chalmersem a jeho studentem Bružem, tak také okolo těch 10% nejlepších světových filozofů z těch předních departmentů se označuje za teisty. Takže pokud spousta vědců řekne, že mezi vědou a vírou není rozpor, nebo že nemusíme řešit tento rozpor, dobře, říkají to, ale máme tady data. Je to jednoduché, pro všechna přesvědčení potřebujeme nějakou faktickou evidenci, abychom je mohli provizorně přijmout. Pokud někdo argumentuje na základě autority nebo na základě vnitřních subjektivních pocitů, tak to pro mě není dostatečný důvod, abych zachoval svou intelektuální integritu a přijmul takové nějaké náboženské přesvědčení.
Tak požadavek faktické evidence, který tady zazněl, Jane Jandorku, to je také to 19. století, nebo je to vlastně doklad toho, že v debatě věda versus víra se nikdy nemůžeme dobrat dále ani ve století 21., protože jsou to mimoběžné debaty?
To jsou mimoběžné debaty. Požadavek nějaké faktické evidence můžu chtít tam, když třeba řeknu, že se v Lourdech stal nějaký zázrak, že tam byl nádor, někdo vypil tam lourdskou vodu a ten nádor do druhého dne zmizel. Tam můžu chtít faktickou evidenci. Jo? Ale ve skutečnosti tohle není podstata náboženství. Stejně jako jestli Ježíš chodil po vodě nebo nechodil po vodě, to je úplně jedno, jestli chodil nebo nechodil. To se řekne, to byl takový literární druh, on možná chodil, možná nechodil, my jsme u toho nebyli. To je úplně jedno. Tam jde o to, že podstatou náboženství je, že Bůh je definován, to je ošklivé slovo, definován, jako základ vší skutečnosti. Jo? Těžko říct, že by skutečnost neměla nějaký základ. Jo. Potom je tam samozřejmě takové tajemství, které se týká lidského vědomí. Z té hmoty, a my nevíme, co je hmota, těžko dělat materialismus, už nevíme, co je hmota, a to nevěděl ani Lenin, podle jeho známé definice. Těžko dělat materialismus, tady vynořuje nějaké vědomí, sebevědomí a podobně, nevíme jak. Je to prostě nějaké tajemství. A náboženství je určitá interpretace toho. Jestli Ježíš chodil po vodě nebo nechodil, nebo jsou v lidech zázraky, to je druhá věc. To se dá prokázat, vyvrátit, jak štáštra. Pomocí teorie falzifikace se to vyvrátit nedá, ale když se držíme přísně vědy, vyvrátit se dále dá, ale dokázat se nedá nic. Ale náboženství je něco jiného. To je otázka interpretace toho, jaký ten svět je a stojí to na axiomech, s kterými nemohu nic dělat.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Tak Robine Kopecký, co se dá dělat s tím náboženstvím?
Mohl bych zareagovat na ty tři teze, které jste řekl. První věc je, že náboženství je nějaká interpretace příběhu, samozřejmě je, ale potom nevím, jak se liší interpretace biblických textů od interpretace Tolkienova Pána prstenů. Jsou to nějaké příběhy. Pokud jim přisuzujete takovou důležitost, že pouze označují jako lidské pocity, lidské osudy, dobře, ale potom nám neříkají o tom nic, jak svět fakticky vypadá. Potom jste mluvil o nějakém nějakém
základu
bytí nebo o nějakém tajemství. Tomu se říká v dobrém diskurzu takzvaná imunizace tvrzení. Já už je z výroby, tak jak jste to podal, naprosto imunní vůči jakékoliv racionální a věcné kritice. To je natolik vágní tvrzení, že já proti tomu nemůžu nic namítat, nemůžu s tím ani souhlasit, nemůžu to nějak rozporovat. No a ta poslední věc, co jste řekl o tom, že se někde vynoří lidské vědomí, tak to je takzvaný argument boha mezer. V minulém století se říkalo, no, tady se objevily velmi složité bytosti, živé organismy. Jak se tady vzali? Aha, to musel být Bůh. Takže ta struktura toho argumentu, my něco nevíme, jak se děje, tak proto to dělá Bůh. U živých bytostí jsme si ukázali, že to je právě evoluce přirozeným výběrem, to je ten tvůrčí proces, který nám vytváří živé bytosti. A odkud se bere vědomí? Víte, psychologie je poměrně mladá věda, je tu pouze 100 let, takže myslím si, že je to spíše otázkou pro kognitivní vědce, neurovědce, evoluční psychologie a ostatně i filozofy mysli, aby nám řekli, zdali tento koncept mysli funguje, jakým způsobem se objevuje u neživých a živých systémů něco jako mysl. Pokud čekáme, že nám na tuto otázku dá odpověď náboženství, tak u všech ostatních otázek nám náboženství dalo provizorní odpověď, na kterou konečně odpověděla věda.
A už odpověděla opravdu?
Jak jsem řekl, psychologie je mladá věda. My se můžeme domnívat, jakým způsobem se tady vědomí bere. Spousta filozofů nebo neurovědců o tom právě teď provádí svůj výzkum, takže nějaké náměty na to máme. Třeba na filozofické fakultě tento semestr běžely dva kurzy. Jeden měl profesor v Peregrin, jmenoval se Lidská mysl z pohledu evoluce. Druhý kurz měl docent Hill a také se věnoval evolučnímu myšlení a mysli. Takže současní nejen vědci, ale i humanitní a sociální badatelé jako filozofové se tomu věnují, protože odpověď jako magický trik udělal to Bůh je prostě nedostatečná.
Tak Honzo Jandurku, když jste tady hovořil o tom, že lecos nevíme, neznáme, nevíme, jak to funguje, mystérium, tajemství a tak dále, náboženství nebo víra je toho interpretace, tak myslíte si, že nám věda, tak jak ji tady teď prezentoval Robin Kopecký, může dát odpovědi na ty záhady, o kterých byla řeč?
To nám samozřejmě nemůže. To je taková dětská představa a já, u těch přírodních vědců je to pořád stejné, jako to je na úrovni základní školy. Jako zjistí, že Bůh neposouvá mraky, nešťouchá do nich, aby se pohybovali, nebo nedělá déšť jakoby bezprostředně, nebo tak řeknou, Bůh není. Nebo jako Gagarin, že Boha neviděl.
A nejste
to je
si
na úrovni
vlastně,
základní školy.
A nejste jako si v tomhle všechno, vlastně naroveň, no. Protože to samé před chvilkou v Bledě modrém říkal Robin Kopecký, že když mluvíte o tom, že všechno má nějaký základ, že těžko říci, že by všechno nemělo nějaký základ, tak on právě kritizoval, že to je nenapadnutelné, nekritizovatelné.
No dobře, no ale to je asi takové, že buď teda věřím, že nějaký Bůh jako základ své skutečnosti, nebo řeknu, že není, a potom ty božské vlastnosti přisoudím tomu vesmíru a všemu a ono to vyjde na stejno. Já nevím, jako z čeho ti ateisty chtějí uniknout tady, no.
Já mám také takový laický pohled, že to je vlastně ze dvou stran o něčem podobném.
Tak z čeho ateisté chtějí uniknout? Chtějí si zachovat svou intelektuální integritu, chtějí se oprostit z náboženských konfliktů a z těch nespravedlností, které některé náboženské společnosti ve světě stále provádějí. Ovšem, když říkáte, že tedy mě přisuzujete pozici základní školy a nějakého marxisty, který tvrdí, že Gagarin
Boha
neviděl. Nechme to stranou. Každopádně, pokud se Bůh nějak tedy jako neprojevuje, nemůžeme odpozorovat jeho kauzální působení na tento svět, tak se ptám, jak potom odlišíme ten váš koncept toho Boha, co se kauzálně neprojevuje, od toho Boha, který jako vůbec neexistuje. Nijak, vyjde to úplně na stejno. Takže ten koncept toho nijak se neprojevujícího Boha v našem světě je úplně nesmyslný. Je to tvrzení od počátku špatné, je k ničemu, žádný problém nám neřeší.
Já bych se s dovolením vrátila k jedné věci, kterou jsem zmiňovala v úvodu, a sice k nějakému strachu, který teď zažíváme, strachu z náboženství, tady konkrétně dnes o islám. A ono se v té debatě ateismus versus teismus často argumentuje počty mrtvých. Ateisté, myslím, obvykle opakují, kolik obětí mají na svědomí náboženské války, takže i dnes je o tom řeč. Je tedy vlastně tato nebezpečnost nějakých náboženských systémů, respektive radikálů z jejich řad, je toto vlastně ten důvod, proč ateisté stále upozorňují na škodlivost teismu a náboženství?
Víte, v příslušných náboženských textech najdete ospravedlnění pro genocidu, pro zneužívání žen, pro vraždy nevěřících a hlavně samozřejmě křesťané v Evropě už ty texty natolik obrousili, učinili tak vágními, že svými výklady už dokáží otočit, když Hospodin řekne děte a vy vraždíte je, že to byla nějaká pouze dobový zápis a že to tak jako Bůh nemyslel. Takže oni vlastně z toho textu, tak je napsán, ho můžou interpretovat úplně jakkoliv.
Jane Jandurku, nemá pravdu Robin Kopecký, když říká, že skutečně v náboženstvích a tak asi to tak myslel, že ve svatých knihách se dá najít lecos, například i ospravedlnění pro genocidu. Nemá pravdu v tom smyslu, že ateismus tímto směrem kritizuje správně?
To se tam dá samozřejmě najít, to se dá najít i v ateistických textech, jakoby nejvíc lidských obětí způsobily ateistické režimy, jo, které měly svoje vlastní posvátné texty. Jo, jako nejvíc mrtvých má na svědomí Sovětský svaz, Albánie, Čína, tyhle ty režimy. Já uznávám jakoby spravedlivě, že je to dáno i technologickými možnostmi, že to šlo, jo, ty lidi najít. Nacistické Německo bylo pohanské, samozřejmě, jo, takže někde ukážu nějakého hajlujícího pátera, vůbec neznamená, že to mělo něco společného s církví. Jako nejvíc obětí na světě má samozřejmě na svědomí ateismu, jsou to desítky milionů, ale byly na to technické možnosti, které ve středověku nebyly. To je pravda.
Nemá pravdu, Jan
Jandourek? Vy si myslíte, že hladomor na Ukrajině nebo vyvraždění carské rodiny bylo způsobeno ateismem?
Bylo to způsobeno ateistickým režimem Sovětského svazu pod vedením Stalina.
To jak kdybyste řekl, že Hitler neměl rád Židy a protože Hitler měl knírek, nebo že Hitler byl vegetarián, tak vegetariánství způsobené.
Ne, Hitler neměl rád Židy, to je ta podstatná věc.
Pardon. Myslím si, že vy tady pletete dvě věci. Jednak je to nějaký politický systém, nějaká politická ideologie a potom je to to, že člověk nepřijímá koncepty Boha.
No ne, ale promiňte, teď do toho musím vstoupit, protože vlastně ateisté říkají, že náboženství neboli teistické systémy mají na svědomí krev, prostě vraždy, genocidy a tak dále.
Tak si přečtěte Bibli a máte tam jako
já jsem
četla, inspiraci
děkuji.
Bohem.
A Jan Jandourek zase říká, že to byly především ateistické systémy.
A jaké ateistické texty jako říkají děte a vraždíte nevěřící?
To je nějaké Leninovy projevy, to jste nečetl nikdy žádný Leninův projev, nějakého příkazy, kdy se má vyvražďovat, kolik popů se má kde zabít.
Nějaké
jako
přesvědčení, ale rozhodně nevidím kauzální spojitost mezi tím, že byl nevěřící. Víte, komunisté byli ateisté, dobře, byla to jedna z jejich vlastností. Stejně tak jako Ayn Rand, ta nejvíc pravicová a kapitalistická libertariánka v Americe, byla taky ateistka. Ano, někteří lidé, ať už napravo nebo nalevo politického spektra, zrovna nepřijímají koncept boží existence. Takže jako říct, že od ateismu to vede ke komunismu a to k nějaké genocidě, to jsou dvě myšlenkové chyby.
No tam ale jsou dvě myšlenkové chyby. Kde máte ty myšlenkové chyby? Tam nerozumím.
Dobře, vůbec. Ještě jednou. Ateista může být radikální kapitalista, jako třeba Ayn Rand, nebo to může být radikální komunista. Proč? Je to jednoduché, protože vy můžete přijmout nějaké politické přesvědčení, můžete přijmout nějaké přesvědčení o existenci nadpřirozených bytostí, ale není kauzální spojitost mezi nepřesvědčením pro existenci magických bytostí, ateismem a že z toho nutně následuje komunismus.
A existuje nějaká kauzální spojitost mezi teismem a nějakým vražděním?
Už jsem teď jsem třikrát řekl, že pro ospravedlnění genocidy můžeme si vzít svaté texty. Třeba Starý zákon, můžeme se podívat, co dělal Mohamed během svého života. Takže pokud máte i ctnostného a dobrého člověka, tak ten tomu může být nakázáno páchat nesmírně zlé věci právě na základě nějakého čtení svatých textů.
Dobře, ale máme tady přece historickou zkušenost. Jo. Máme to konec konců popsaného Dostojevského dál, že ateismus jako velmi snadno vede k nihilismu. Ateismus, materialismus, člověk není nic, je to hmota, je to škvor, kterého zašlápnu, protože žádnou věčnou hodnotu konec konců nemá. A taky se to tak dělalo, prostě číslo, zašlápnu to, žádný věčný soud, žádná odpovědnost, žádná morálka. Jakoby já můžu říct jako přesně to samý.
Tak pánové, poslední otázka. Potřebujeme dnes více ateismu nebo více teismu? Jan Jandourek.
Já myslím, že takhle ta otázka úplně nestojí. Ta otázka takhle úplně nestojí, protože teismus, tady ta záliba v pití čaje, jak jsme říkávali za teologických studií, jo, to jsou konstrukce myšlenkové. My potřebujeme, aby si lidé navzájem vysvětlili, co prospívá člověku k tomu, aby přežil, aby byl plná hodnotná bytost. To znamená, když věřící řekne, mám tady nějaký smysl života, věřím v nějaký základ a nepovražím kvůli tomu ostatní. Když ateista řekne, ty máš tyhle ty falešné obrazy, koukej spálit a zničit. A na tom se mohou jakoby dohodnout. To si myslím já.
A co tedy bychom teď momentálně potřebovali více, teda více té víry nebo náboženství, nebo naopak ateismu a Robine Kopecký, co mohou mít ateisté společného?
Myslím si, že je to každého soukromá věc, to, co potřebujeme, je svoboda myšlení a sekulární stát, kde nám neříkají náboženské organizace, co máme dělat se svými životy. Samozřejmě sekulární stát neznamená, že všichni lidé musí být nevěřící. Je to každého soukromá věc, ale pokud se podíváme na ty země, které jsou bezpečné, tak tam samozřejmě dnes převažují nevěřící. Pokud se podíváme na dnešní země, kde se děje nejvíce násilí, které jsou rozvráceny válkami, tak to jsou ty země hluboce věřících, zejména muslimů nebo křesťanů.
Evoluční biolog a filozof Robin Kopecký a publicista a sociolog Jan Jandourek byli hosty dnešní debaty. Pánové, díky za návštěvu ve studiu a hezké vánoční svátky. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálinská.